Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinski i Starotrebiško-Kličevski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Pomaže Bog, oče Velimire, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog dobro dao, Bog da nam svima pomogne i bolje vas našao.
Evo oče, za dva dana proslavit ćemo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, pa da kažete za početak emisije našim slušaocima nešto o ovom velikom prazniku Majke Božje.
Sa radošću, nego kako reći o ovom velikom prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice, ali prije toga možda reći nekoliko riječi o velikom božićnjem postu koji je upravo počeo ovih dana 28. novembra. Zapravo počeo je 40-dnevni božićni post kojim se pripremamo da na dostojan način proslavimo i praznike koji nam prethode Božiću, ali na prvom mjestu jedan od najvećih hrišćanskih praznika, rođenje Isusa Hrista, Sina Božijega. Prvi u nizu praznika, kako rekao smo, jeste Vavedenje Presvete Bogorodice i evo upravo se spremamo, ako Bog da, u utorak 4. decembra ili 21. novembra po starom crkvenom kalendaru da proslavimo Vavedenje Presvete Bogorodice. Radi se o događaju, onome svetom događaju, kada je Majka Božija, kako nam to predanje donosi, jer nemamo u Svetom pismu zapisano, ali imamo svetim predanjem, je došlo do nas, da je Majka Božija kao mala djevojčica od svojih roditelja Joakima i Jane, a znamo da su je Joakim i Jana, kao oni koji nisu imali djece, pobožni i bogonadahnuti ljudi bili, Bogu se iskreno molili da im Bog podari dijete, i Gospod ih obradovao Presvetom Bogorodicom, onom koja će roditi Isusa Hrista, Sina Božijega. I desio se taj čudesni događaj da je Majka Božija, kad imala 3 godine, po jevrejskom judejskom zakonu dovedena iz Nazareta, gdje je bila rođena, gdje je živjela sa roditeljima, u Jerusalimski Solomonov hram, da bude pokazana na Bogu i da bude pokazana pred Bogom i da bude dovedena na službu Bogu, jer ona je bila predodređena za službu Bogu. I onda sveti roditelji Joakim i Jana, hodeći od Nazareta do Jerusalima, kako to kaže, bila su 3 dana hoda, ali oni su mnogo lako taj put, blagosloveni put, prešli sa presvetom Jevom i došli su pred hram Boži, Solomonov hram u Jerusalimu, i tu uznijeli presvetu Djevu na onaj prvi stepenika, 15 stepenika je bilo u hramu, da bi se došlo do svetinje hrama. I Majka Božija, kao predodređena Bogom, zaista je radosno istrčala uz one stepenice, i tu je presreo sveti Zaharija, otac svetoga Jovana Krstitelja, koji je bio sveštenik, koji je služio Bogu u svetinji, u hramu, i unio je u hram i unio je čak u onu svetinju na svetinjama, gdje se čuvala je tablica zavjeta, gdje se čuvao procjetali štap Aronov i ona posuda sa onom manom kojom je Bog hranio jevrejski narod u pustinji za ono vrijeme stranstvovanja i lutanja. Ušla je Majka Božija u svetinju na svetinjama, bilo to ljudima onoga vremena čudno, jer nikome nije bilo dozvoljeno ući u hram, a posebno u svetinju na svetinjama, osim arhijereju, prvosvešteniku, jedan put godišnje, kaže, kad je prinosio molitve pred Bogom i pred ovim svetinjama za narod. Ali evo, ova koja je od Boga određena da će nositi Sina Božijeg Isusa Hrista u utrobi svojoj, zaista Bogom pripremljena i Bogom narečena i Bogom spremljena, ušla je u ovu svetinju na svetinjama, jer ona je u stvari bila svetinja na svetinjama i ona je nosila u utrobi svojeg najsvetijega u rodu ljudskome.
Amen.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, toliko o prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice koji ćemo proslaviti u utorak 4. decembra, a evo, Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita zašto kažemo da je bilo 7 vaseljenskih sabora kad se spominje i 8. vaseljenski sabor o kome je pisao preosvećeni episkop dalmatinski dr. Nikodim Milaš, o čemu je zapravo riječ?
Znači, ono što je tačno i zaista Bogom potvrđeno i do sada pravoslavnom crkvom utvrđeno i nama prenešeno i donešeno istorijski jeste da je bilo 7 vaseljenskih sabora gdje su Bogom otkrivene istine preko svetih otaca tih sabora ustanovljene, utvrđene, potvrđene i one su opšte prihvaćene za sva vremena i za svu istoriju. U međuvremenu ovih 7 sabora svakako da je bilo i drugih sabranja episkopa, ali koji nisu dobili opšte vaseljensku ulogu i nisu takav epitet ponijeli u pravoslavnoj crkvi. Tačno je, i vjerovatno je to čitao naš uvaženi slušatelj ili slušateljka, da je bio jedan takozvani 8. sabor poslije 7. sabora, a to se dogodilo 869. i 70. godine, prvi dio tog sabora, da ga narečemo 8. i drugi dio njega se desio 879. i 80. Održan je u crkvi Svete Sofije u Carigradu za vrijeme vizantijskog cara Vasilija. Predsjedavao mu je ovom prvom dijelu sabora legat papski. Razmatrano je prethodno svrgnuće patrijarha carigradskog Fotija i ona jeres o da li čovjek osim tijela i duše ima i duh. Na prvom dijelu sabora učestvovalo je 102 episkopa i Vatikan, odnosno Zapadna crkva, je ovom prvom dijelu sabora upravo dala vaseljenski karakter zato što je išao njima u prilog, jer je na ovom saboru, ono što je zanimljivo pomenuti, a to je da je razmatrana i samostalnost Bugarske pravoslavne crkve, jer u to vrijeme su Bugari primili pravoslavlje i došlo je do tih pretenzija istočno-zapadnik, ko će imati ulogu vlasti ili prevlasti na teritoriji Bugarske, i upravo zato je Zapadna crkva na ovom saboru potegla i to pitanje i utvrdila da je to njena, teritorijalno gledano, da je to njena teritorija i da ona ima pretenzije nad Bugarskom. Međutim, drugi dio ovoga sabora, koji rekao smo da se odigrao 879. i 80. godine, Okočani 890. na njemu je učestvovalo 383 episkopa, tu je razvatrano prvenstveno pitanje filiokve, a to je ona zabluda pravoslavne crkve u simbolu vjere koju znamo, gdje je Zapadna crkva unijela onu formulaciju da Duh Sveti ishodi i od Sina do Oca, dok je upravo na ovom saboru, to je interesantno pomenuti, na drugom dijelu ovog sabora, znači upravo je utvrđena istina da Duh Sveti ishodi od Oca i da je to nepobitna pravoslavna istina. U svakom slučaju, da ne bismo išli dalje, jer bi iziskivalo i vremena i prostora, svakako ovo pitanje dugo da se ispituje, ono što želimo istaći, a to je da je ovaj sabor nije opšte prihvaćen i on nije 8. vaseljenski sabor, znači zvanično je bilo 7 vaseljenskih sabora i to je tako. Da će Bog da istoričari i da narednja pokoljenja i naše sadašnje, ako Bog da, da se donese ta odluka i da se, ako Bog da, u skorije vrijeme održi 8. vaseljenski sabor.
Zašto je potrebno osvećenje ikona uz čitanje molitava? Zar ih sami svetitelji koji su izobraženi na njima ne osvećuju?
Osvećenje ikona je Bogom ustanovljena, a upravo na 7. vaseljanskom saboru, možemo to reći. Evo smo prethodno govorili o saborima, o 7. vaseljanskom saboru. Znači, na 7. vaseljanskom saboru je donesena odluka o poštovanju ikona, znamo to. Bila je ikonoboračka jeres, međutim, sveti oci tog sabora su sležljujući Božiju istinu i Božije otkrovenje donijeli takvu uredbu da ikone zaista treba poštovati, da ikonama zaista da poštujući mi u stvari ikone mi poštujemo onaj prvo lik, govorili smo o tome i ranije, je zgore ga pomenuti i prisjetiti se i posjetiti se da mi kroz cjelivanje i poštovanje ikona u stvari mi poštujemo onaj prvo lik koji je na nebu, koji je udostojen u carstvu Božijem svetosti, ali slikajući lik svetitelja ili samoga Boga, Sina Božijega, mi u stvari naše priklanjanje toj ikoni i ljubljenje te ikone, cjelivanje, mi u stvari prenosimo poštovanje na onaj prvo lik. Znači, Bogom je ustanovljeno da se ikone sveti molitvama i svetom vodicom i odnošenjem u hram, gdje one čak postoji ta praksa crkve duboko ukorijenjena, gdje ikona da bi se na pravi način osveštala, ona upravo se odnosi u hram, u mjesto obitavanja slave Božije, i tamo ostaje jedan određeni period, po mogućnosti čak 40 dana, i kroz svete molitve, kroz svet liturgiju, na prvom mjestu prinos tijela i krvi Gospodnje, ona se na pravi način, da tako kažemo, svećuje i ona postaje, kada je mi donesemo u naš dom, postaje u pravome smislu svetinja. Znači, potrebno je ikone osvećivati zato što Bog dava da kroz crkvenu hijerarhiju, kroz molitve sveštenstva, da se sve one stvari koje mi u životu upotrebljavamo i koje su na naše dobro, zaista Bog dava da se kroz molitve i kroz kropljenje svetom vodicom, to najvećom, jednom od najvećih svetinja naše vjere, da postaje svetinja. Tako da ne treba sumnjati u ono što je crkvom kroz istoriju potvrđeno, a to je da ikone, ako hoćemo da one budu zaista svetinja u pravom smislu riječi, da ih je potrebno osvećivati na pravi način, a to je molitvom Bogu, to je odnošenjem u crkvu i to je svetim eharistijskim prinosom, koje je najveća svetinja koje je nebo zemlji darovalo, a to je da se tijelo, hljeb i vino pretvara Duhom Svetim u tijelo i krv Gospodnju, i tim pretvaranjem tijela, odnosno krvi, odnosno vina i hljeba tijelo i krv, ne treba sumnjati da se i onaj lik svetitelja koji je naslikan u punom smislu te riječi osvećuje i on postaje velika svetinja i velika pomoć nama u svim našim životnim zbiljama.
Slušateljka kaže da se čitav život trudila da uvijek bude svojoj djeci na pomoći u svemu, a i u školovanju. Živjela je za sve njihove pismene radove, kaže, radovala se njihovim uspjesima, tugovala za sve što prolaze, i neki tek dan je saznala kada joj je sin rekao da je majčina molitva čudo, a rekao joj je: znao sam, majko, da me tvoja molitva Gospodu prati. Ruka je išla kao sama da piše, pisao sam i to na stranom jeziku o mom najljepšem trenutku u životu, kad si ti ozdravila i kad sam vidio moj tvrdoš. Kako divno, rekoše sveti oci, da Bog, pošto ne može da bude na svakom mjestu i u svakog čovjeka, ali je on zato stvorio majku. A kaže da dok se molila svetom Vasiliju, tada je neko zakucao na prozor. Ona se okrenula i vidjela tri ptice, neobične, koje nikad ranije nije vidjela do tada. Odletjele su, ali kao da su joj nešto rekle. Pa šta vi mislite o svemu tome, a i da kažete nešto o tom roditeljskom blagoslovu?
Rekao smo da velika je stvar roditeljski blagoslov i roditeljska uloga u životu je nezamjenjiva. Zaista je istina to što je rečeno da su sveti oci, negdje ta nit se kroz njihova sveta djela prosto pronalazi da, kaže, ako Bog nije mogao biti na svakom mjestu, a jeste, slava njemu, Bog je mogao biti, ali zato je on stvorio majku i to nam je data majka. Posebna uloga majke u životu je nezamjenjiva i to znamo, o tome je suvišno i pričati. Ali ono što bi u ovom pitanju željeli da skrenemo, uvaženoj slušateljki, a to je da dobro je da mi u našim svakidašnjim postupcima i našim svakidašnjim i najmanjim stvarima osjećamo prisustvo Božije, i to jeste tako u životu, osjeća se prisustvo Božije, čovjek ako hoće istinski sebi da prizna, ali moramo u tom našem životu biti mnogo istančanog osjećanja, a to je da ne dozvolimo, ne daj Bože, da se pretvorimo u nekakve satanske, ajde po znacima navoda, mumije, već đavo može iskoristiti da i on sa nama upravlja na njemu svojstven i znan način, a to je da nas zavodi kroz nekakve stranputice i sujevjerja. Jer često ljudi znaju na mjesto prave vjere i pravog osjećanja životnoga i molitve da unesu, nažalost, i one životne stranputice i sujevjerja i one stvari koje nijesu po Bogu, i onda da suje posleduju satanskim dijelima i satanskom došaptavanju i da tako žive u životu. Svakako da naša molitva Bogu je velika stvar i evo sama je to osjetila, kolika je molitva majke, da ona može u svakidašnjem životu kad naše dijete hoće da polaže ispit, da Bog čuje našu molitvu, da upućuje ruku našega djeteta da ono taj pismeni sastav ili taj odgovor koji će davati na času zaista sam osjeti i kaže: eto majko, osjetio sam da si se ti molila Bogu i da je tvoja molitva urodila plodom i da sam ja i ono što sam nijesam znao, ali Bog je dao da znam. I ove tri ptičice svakako su lijep znak, ali još jednom naglašavam i podlačim, kao pravoslavni sveštenik, sa tim se svaki dan srećemo sa ljudima koji počinju ponekad slijepo da vjeruju svojim osjećanjima i posebno snoviđenjima, ne daj Bože, imamo ljude, i onda to nije dobro. Evo moram ovdje ispričati, tipa da bude jasnije na šta sam mislio. Negdje do skoro ovdje u parohiji, pa počeli su da se pojavljaju ljudi, par ljudi, troje, četvoro njih, koji su došli i otprilike traže razgovor sa sveštenikom, ajde ja se pojavim, razgovaramo, i kaže: mi smo sa jednom kod vas molbom, kažite šta je, ljudi. Pa vidimo onako teško ljudima, ali iznesu negdje to svoje, kaže: pa eto, sanjao sam ili sanjala sam da treba da dođem kod vas kao sveštenika ovdje u crkvu Svetoga Jovana, začeća Svetoga Jovana, i trebate da mi date ključ od crkve i ja trebam da otvorim vrata i da uđem u crkvu i da ostavim mi neki prilog i da se onda vratim i da vama predam ključ. Tako ja kažem, ljudi, osjećajući zaista da to nema nikakve veze sa onim Božim darom i Božim predviđanjem nekim za nas ljude, nego da je to zaista nešto samoga đavola, maštarija nekakva i nekako njegovo nečasno djelo gdje želi da nas zavede, kažem: evo ljudi, u tom momentu mi dođe takva misao, zamislite na primjer da ste sanjali da srušimo crkvu ili da skinemo krov sa crkve, šta bi radili? Pa ne bismo, ne daj Bože, to radili. E pa onda ostavimo se nečasnoga dijela, shvatimo odmah da je to nečasno dijelo i ta nečasna zamisao i to snoviđenje koje ste imali da nije od Boga, blagosloven je vaš dolazak u crkvu i vaše obraćanje svešteniku da porazgovaramo, da dođete na svetu službu, da se Bogu pomolimo istinski za svoje zdravlje, za svoje spasenje i sebe i svoje porodice, i ukupno svih nas, sve je to blagosloveno, ali da mi prihvatamo onaj glas koji nam dolazi sa lijeve strane i od samoga đavola, nije dobro i ne trebamo to da slušamo i trebamo toga mnogo u životu od toga da bježimo, da se pazimo. Te to tako skrećemo pažnju prosto ljudima da se paze. Duhovna osjećanja su istančana osjećanja, duhovna osjećanja su povezana usko sa molitvom, povezana su sa zajednicom, sa crkvom, sa svetom liturgijom, sa postom, sa pričešćem, sve je to skopčano jedno sa drugim, ne može jedno bez drugoga, mogli bi reći, jer ko živi takav život po Bogu, onda je on zaista na sigurnom putu da neće pogriješiti, da neće slušati onaj suprotni glas volji Božjoj.
Slušateljka kaže da ima osjećaj kada se moli za druge da njihovo iskušenje prelazi na nju. Skoriji primjer je, kaže, kada se molila za majku jer se fizički i psihički osjećala loše i da je htjela da popije bilo koju tabletu s obzirom da ne može da opiše to stanje. Kaže da je ubijedila da je loša ta tableta što imala pri ruci i u sebi se pomolila da je prođe. Sjutra je osjetila isti problem, bilo je njoj jako loše. Pa eto da kažete nešto o tome. Da li je možda samo dovoljno da Mirjani ostavljaju imena za mrtve i žive svake sedmice?
Pa evo, upravo nastavljujući se na ovo prethodno pitanje, gdje smo govorili o toj, nažalost, osobini čovjekovoj, a koja jeste da čovjek često zna da zalazi u sujevjerja i da i one misli, osjećanja i dijela koja nijesu od Boga, da ih nažalost u svom prelesnom stanju shvati kao Božija i da po njima živi i da ga ta osjećanja i ta dijela vode, ajde najblaže rečeno, da ga vode, ne daj Bože, u propast. Znači, ono što je najbitnije napomenuti, a to je da ljudi često kad se srijeću sa ljekovima i ljekarijama, kada imaju neke tjelesne, da li psihičke ili fizičke probleme, i kada pođemo kod ljekara i kada nam taj naš ljekar propiše određeni lijek, mi zaista trebamo prvo da priđemo sa takvim osjećanjem i lijeku i ljekaru, a to osjećanje treba da bude zapravo da je Bog jedini, slava njemu, ljekar. Da je Bog otvorio oči ljekarima zemaljskim, da je Bog dao ljekove zemaljske takvi kakvi su. Evo, mi znamo u istoriji da imamo sve te ljekare, od uskoro smo slavili svetih velike svete ljekare, Kozmu i Damjana, pa i sveti apostol Luka je bio ljekar, pa i mnogi drugi kroz istoriju crkve bili su sveti blagosloveni ljekari, a u stvari svi ljekari ovdje na zemlji koji liječe, koji su izučili tu uslovno rečeno nauku, zaista svi pošteni ljudi, svi dobri ljekari, svi smireni ljekari, svi pravi ljekari, oni će priznati da je to dar, da je to dar od Boga, pa dijelom i preko ljudi došao njih, da mogu propisati neki lijek, da mogu osjetiti neku nevolju ljudsku i da mogu uslovno rečeno u ime Božije pomagati ljudima. Znači, jer ne postoji nikakva, ni jedan ljekar ne može nekakvom svojom moći i svojom naukom i svojim izumom pomoći čovjeku. Čak naprotiv, ja sam bivajući dosta u kontaktu sa ljekarima časnim i poštenima, nažalost sretao sam i onih drugih gordih i prepotrebnih, ali od ovih prvih sam uvijek slušao, kaže: eto, mi smo učinjeli sve što je do nas, a sad u ruke Božije i samo se Bogu moliti i sad i prije i posle. Znači, to čujemo od dobrih ljekara, nažalost da ima i onih neiskusnih i onih prepotentnih i onih gordih koji misle da je to nešto njihovo i obično, nažalost, takvi, pokazuje se to u životu, takvi najviše grešaka prave. Tako da rekoh, treba sa jednim dubokim osjećanjem, kada čovjek ima, vidi da ima problem zdravstveni, da je potreban mu ljekar i lijek, treba sa jednim osjećanjem prići, a to je da je Bog moćan da nam pomogne preko toga čovjeka i preko toga lijeka, i da je potrebno da pijemo taj lijek, a nikako da bježimo od lijeka. Znači, ne treba se bojati, ako je naša molitva iskrena Bogu, a to Bog od nas traži, onda se ne treba bojati da mi, moleći se za naše bližnje i oca i majku i porodicu i druge sve srodnike, da mi sad kažemo, eto, ja se molim za toga i toga, on ima rak na sebi, ajde uzmimo tako na primjer, i sad taj će rak da pređe na mene. To nije dobro osjećanje, to nije osjećanje po Bogu. Zaista Bogu jedino me priliči da on zna kako i šta treba, pa ako treba dio toga, te muke i toga problema i psihičkog i fizičkog, toga moga bližnjeg za koga se ja iskreno molim Bogu, ako Bog vidi da ja imam snage da i ja ponesem dio, udio toga, zašto da ne? Ali ne treba prilaziti sa nikakvim strahom, ti strahovi nijesu od Boga, prosto da mi kažemo, eto sad moleći se do toga i to sa takvim problemom, prosto ja nisam spreman da se molim za njega i ta njegova bolest i ta njegova muka i taj njegov problem će kreći na mene i kako ću se ja sa time svime suočiti. Znači, nije to naše da razmišljamo, svakako da trebamo da poradimo u svom životu, da imamo što jaču molitvu, što čvršću molitvu, što iskreniju molitvu Bogu, i onda bez ikakve sumnje da ta naša molitva će uroditi plodom i za nas same i za sve one za koje se budemo molili.
Slušateljka pita, oče Velimire, da li je muzika za slavu primjerena? Kaže da puno ljudi praktikuje da pušta muziku na slavama, a ona misli da to nije u redu.
Pa nažalost, lijepo je pitanje, ali ajmo ga malo produbiti. O samoj slavi, znači, mi smo takva nekakva generacija ljudi koji smo u nekakvom postkomunističkom vremenu živimo, a znamo to komunističko vrijeme kako je bilo, donijelo nekakve lude usuze, a da se čak slava nije ni slavila. Pričali smo negdje ranije o tome, a to ponovo ne pomenuti, da prosto, ne daj Bože, kroz istoriju našeg naroda se negdje čula ta duboka misao, a ona je glasila, kaže, kad bi neko nekoga želio nešto da ukori i prekori, kad bi želio da ga prokune ili ukune, onda se govorilo, ne daj Bože, nikome takva kletva da bude, kaže, ugasila ti se slavska svijeća. To je bila najteža kletva i ne daj Bože ni pomisliti, a ne izgovoriti ili istinski nekome misliti u punom smislu tako kako ona znači, njenog značenja. Ali zaista je bila takva kletva. I sad pazite, mi smo imali vrijeme kada smo mi, nažalost, sami sebe ugasili slavske svijeće, kada smo bili potpuno se duhovno pomračili, kada smo bili prekinuli slavu, kada smo bili prekinuli sve što je vezano, sve ono normalno, tako da kažemo. I eto, hvala Bogu, onda smo se u tom nekakvom otrežnjenju, uz zaista ovdje da napomenem jednu ogradu, da je uvijek bilo časnih i čestitih i poštenih ljudi u našem narodu i porodica koje su držale slavu u onome pravom izvornom smislu te riječi. Znači, držali i uvijek to praktikovali i obavljali, da ih nije nikakva ideologija, niti vlast, niti društveni poredak, niti društvena degradacija, nijesu ih mogli u tome smesti, i oni su to držali i poslije i kasnije. Ali govorimo ovdje o većini našeg naroda, onda se, hvala Bogu, narod počeo vraćati i počeo slaviti slavu. U tom slavljenju slave toliko se toga pogrešnoga prosto pojavilo da je to čudo. Evo mi sveštenici idući po narodu, pa to vidimo i još uvijek traje. I onda negdje srećući se sa našim narodom, znate, naši ljudi su pomalo gordi, pa obično ćete čuti odgovor kad svešteni hoće da posavjetuje čovjeka, da mu kaže kako je to se slavi slava u pravom smislu riječi, onda on gordo odgovara, ja sam ovako naučio i mi ovako znamo i mi ćemo ovako i ne može drugačije i tako dalje i tako dalje. A onda ja zaista onako postavim pitanje, logično kažem, crkva je jedini autoritet, odnosno crkva je ta koja je dijelila narodu slavu. Znamo mi to, sveta braća Kirove Metodije, kad su počeli prosvećivati naš narod, pa onda sveti Sava, koji je to krunisao i koji je pravoslavlje unio kao osnovu našega života. Oni su nam dali slavu i oni su, crkva je propisala slavu kako se slavi slava. I crkva kao jedini autoritet nas uči kroz vrijeme istoriju kako treba da slavimo slavu. Mi zaista u svojim kućama možemo da radimo što hoćemo i kako hoćemo, ali ono što nas crkva uvijek upominja, to je ako slavu ne slavimo na onaj bogodoličan način, a bogodoličan je način da se upali slavska svijeća, da imamo slavsku ikonu u svome domu, da se toga dana kao i svakoga drugoga dana u godini pomolimo pred tom ikonom, da prelomimo slavsku pogaču ili slavski hljeb, slavski kolač i slavsko žito, da okadimo kuću tamjenom i da zaista odiše taj trenutak jedan u godini, taj slavski ručak koji započinjemo, da on bude sa ovim svetim stvarima, sa ovim svetim razmišljanjem, jer ako toga nema, onda zaista postavlja se pitanje šta mi slavimo, zašto smo se mi okupili, šta mi radimo. A da ne govorimo da ljudi često, dešava se i to da slave padaju u postan dan, znači sve slave kada u srijedu ili petak padnu, a imamo slava i koje su uvijek posne kao sveti Nikola, Nikolj dan, evo koji uskoro ovih dana ide nam, idemo u susret njemu, znači sveti Nikola je uvijek posna slava i to je nepromjenjivo, neizmjenjivo. Čujemo često ljude to, taj besmisao izgovaraju, kaže pa bio je nekada ovdje kod nas neki sveštenik i neki vladika koji je to razriješio, nije moglo i tako dalje. Ispade da smo mi sad odnekuda s Marsa pali, da mi ne znamo da je bio tu i ranije sveštenik i vladika, a upravo smo mi naslednici tih sveštenika i tih vladika. I kaže, on je to nama razriješio i tako dalje, a ja kažem, pa dobro, evo da ako je to sve tako bilo, neka bude, a čisto sumnjam u tu priču, jer je šablonska, osjeća se da se pojavljuje na svim mjestima jedna te ista priča, znači da ljudi negdje preslikavaju priču, odgovara im to tako i lakše im je tako i da uzmu tu za nekakvu osnovu i tako prepričavaju jedni od drugih. Ipak kad bi se ušlo malo dublju analizu korijena tih priča, mislim da ona potiče sve sa jednoga mjesta, to je ideološka priča. I kažem, dobro, ako je to tako bilo, pa nije se tada imalo postne hrane, nije se mogla posnost postiti slava, pa evo taj vladika i taj sveštenik koji je bio tu, koji je imao tu vlast pred Bogom, od Boga datu, zamolili su ga vaši preci i on je to shvatio kao takvo, kao jedan trenutak života, da se ne može u punom smislu ispoštovati slava kako treba i on je dao to razrešenje, ili kako to naš narod lijepo kaže, nužda zakon mijenja, tako i tu nužda zakon mijenjala, ali evo sad su se stvorili svi uslovi, evo vam sad ponovo sveštenika, evo vam vladike, evo vam kaže da ne možemo više to raditi, da nema potrebe da radimo, nego da slavu zaista obavljamo i da je praktikujemo i slavimo onako kako je to bogodolično. I ljudi to veoma teško hoće da shvate, tako da negdje i ovo pitanje da li je muzika za slavu primjerena, ja bi se izrazio, za slavu je sve primjereno što ljudima primjeri, ali slava ako je bez ovih svetih stvari koje smo već naveli, bez svijeće, bez odlaska u crkvu, bez molitve, bez lomljenja kolača, bez one ljubavi međusobne koju osjećamo, pa može slavu da slavi samo porodica, može slavu da slavi čovjek i sa nekim, sa par svojih prijatelja, može i sa stotinu svojih prijatelja iz zvanica, i sa 200 i sa 300, može tu čak i muzika da bude, bi se izrazio, ako će to biti bogondolično i ako će to biti u smislu ljubavi naše, istinske ljubavi pred Bogom, ako to nije neki folklor, i to moramo da znamo i da kažemo ljudima, znači slava nije folklor, slava nije običaj puki, pa samo eto da se jedan put godišnje okupimo i da to provedemo i da to prođe tako, a nema to drugog nikakvog smisla, nije to tačno. Slava ima suštinski smisao, a taj suštinski smisao je ljubav prema Bogu, ljubav prema svetitelju i ljubav nas jednih prema drugima, poštovanje Božjih zakona. Ako to sve ispoštujemo i ako tako organizujemo slavu, onda možemo i muziku dovesti na njoj primjerenu tome danu i svecu i proveseljati se, nema tu ništa grešno. A ako slavu ovako ne doživljavamo i ako slavu ovako ne svetimo, kao što nam je crkva odredila da je svetkujemo, onda makar bio jedan čovjek u toj kući može nebogodolično da proslavlja slavu, a mogu i hiljade ljudi ako to hoće okupljati se i sve što žele da sprovedu, da sprovode, a da slava bude bogodolična.
Na koji način sve tražimo Boga, pita slušalac, i da li se i kroz umjetnost Bog može tražiti?
Pa ne samo da se Bog može kroz umjetnost tražiti, nego Bog, ja bi se izrazio, se suštinski nama otkriva kroz umjetnost. A evo, mi ćemo samo pomenuti dvije umjetnosti ljudske, a to su slikarstvo ili ikonopisanje, i to je pjevanje, pojanje crkveno. Znači, kroz ta dva vida umjetnosti zaista Bog se nama, slava njemu, suštinski otkriva. Zamislite vi da nemamo mi, a govorili smo u početku o ikonama, zamislite da nemamo sve te ikone. Koliko je to bescijen blago, koliko je tu data mogućnost čovjeku, ikonopisu, onome koji se sprema da naslika lik samoga Boga ili svetih ugodnika Božih, svetitelja, kolika mu je data sloboda pred Bogom, kolika mu je data privilegija pred Bogom, da čovjek grešni svojom rukom i svojim umom i svojim očima prenosi nam na drvo ili na drugu materiju, prenosi nam lik Boga i svetitelja koji mi kasnije izobražen tako poštujemo, odnosno preko njega prenosimo počast onome prvoliku. Ili isto tako kroz crkveno pojanje, koliko je Bog nama dao, znaju to oni koji u crkvu dolaze redovno, a i povremeno, koliko se u crkvi poje, koliko se u crkvi Bogu odaje hvala i pohvala i koliko se Bog priziva u crkvi, u našim molitvama, kroz pojanje. Znači, eto, kroz ta dva vida umjetnosti, ne samo da Boga možemo tražiti, nego Boga trebamo tražiti i Bog nam se istinski otkriva kroz istinsku umjetnost.
Obraća li se sveti vladika Nikolaj Velimirović, Ohridski i Žički, sebi ili svakom od nas, kada je pisao u molitvama na jezeru, posmatraj sebe kao već umrla, pa nećeš ni osjetiti smrt kada dođe?
Veliki sveti vladika Nikolaj Velimirović, veliki mislilac 20. vijeka, najveći pravoslavni mislilac 20. vijeka, i zaista bescijen daro da besijan blago našega i dar našem narodu, onaj koji je bio naše krvi, našega jezika, a istinski pravoslavni hrišćanin, episkop crkve Hristove, pišući ove riječi u molitvama na jezeru, posmatra sebe kao već umrla, pa nećeš ni osjetiti smrt kada dođe, je u stvari izrazio jedno duboko svetootačko osjećanje, ukupno svetootačko osjećanje. Svi sveti ljudi, Boži ugodnici koji se trudili u životu da Bogu ugode, da za Boga žive i Bogom žive, da bi donijeli dobro sebi i onima oko sebi, živjeli su ovakvim načinom života. Znači, živjeli su tako što su svoj život posmatrali kroz onaj tren smrti, kroz onaj moment smrtnog časa na koji ćemo svi doći na tu kapiju, i zaista na toj kapiji smrti će se izmjeriti naš život, premjeriti naš život i utvrditi se šta smo mi to za života radili. E, kad bi se čovjek za života sjećao uvijek smrtnog časa, onda zaista bi čovjek sebe opominjao i sebe obavezivao da živi mnogo ozbiljnim životom, da mnogo odmjerenije i mnogo ozbiljnije razmišlja o svom životu i da mnogo zrelije donosi svoje životne obaveze, ne bi naš život toliko imao posrnuća i toliko imali grehova svako od nas u našem životu kada bi mi istinski svakoga dana i svakoga trena svoga života razmišljali o smrti, o tom trenutku gdje će ona Bogom dana sloboda nama ljudima koju je Bog dao da kreiramo svoj život uz pomoć njegovu, gdje će se od te naše bode zatražiti u stvari jedan strašan odgovor šta smo mi to uradili u životu, jesmo li činili dobra djela ili zla djela, ne daj Bože, i morat ćemo Bogu dati taj strašan odgovor. E, kad bi se prisjećali, a treba da se prisjećamo svi toga trenutka smrti u tom smislu, ne sad nas obuzima nekakav strah o smrti ili da mi čamujemo i da očajavamo, nikako to se ne kaže i ne misli se u ovoj svetoj misli rečenici vladike Nikolaja, nego misli se da mi treba sebe da opominjemo časom smrti da bi proživjeli što ozbiljnije i odgovornije naš ovdje na zemlji. Dostojno je svjako istinu blažiti ja Bogorodicu, visno blaženuju i prede božačnuju, imate Boga našego, čestnješoju kerovim i slavnješoju bezavljenija se. Bez istenija Boga slova rošuju, slušuju Bogorodicu tja veličaje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Velimir Jovović. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima. Na što se misli kada se kaže da su životinje beslovesne?
Beslovesnost označava u stvari suštinu onih stvorenja Božih. Mi ljudi imamo tu slovesnost od Boga, jer Bog nas je, kako to kaže u Bibliji, stvorio po liku i podobi u svome, stvorio nas slične i nalične sebi, da imamo i duh i dušu i tijelo, da smo razumna bića, da imamo slobodnu volju o kojoj prije rekao, koju prije pomenu smo, slobodnu volju koja treba da nas obavezuje u našem životu, i dok to sve životinje nemaju. Znači, one su stvorene od Boga sa unaprijed zadatim stanjem, da tako kažemo, i životinja je takva da ona ima one instinkte stvaralačke ugrađene u svom biću, a to su i potrebu da jede, i potrebu da pije, i potrebu da spava, i da legne, i da ustane. Sve su to životinska svojstva, međutim, životinja nema tu slovesnost od Boga, eto sama riječ kaže beslovesnost, znači bez slovesnosti Božije, bez ovih svetih osobina koje rekao smo da je Bog ljudima dao. Ali ono što trebamo ovdje naglasiti, a mislim da je veoma bitno, da kako to nekad su naši stari govorili i kažu, zaista možda to za ovo naše vrijeme ponajviše važi, kaže, ponekada ne treba ni životinju vrijeđati upoređujući je s nama ljudima, jer mi ljudi, iako imamo od Boga darovanu i Bogom stvorenu u našoj ličnosti i prirodi tu slovesnost i to blagosloveno, mi ljudi nažalost često znamo to da pogazimo, znamo da to obesvetimo, znamo da to ukaljamo, znamo da to grijehom unakazimo i da smo gori od ikakve životinje. Evo negdje su, i to su naši stari govorili, ljudi, taj porok alkoholizma, jeli, ljudima postoji često, pa ljudi nemaju granicu kad piju, ne znaju koliko je dovoljno piti, da postoji granica i da čovjeku nije dobro da se prepije, napravi nevolju i sam sebi, a često i onima oko sebe. Pa su negdje ljudi govorili, kaže, da su dva čovjeka idući da piju, prijatelj prijatelja pozivao, kaže, idemo u kafanu da pijemo, a ovaj drugi kaže, hoću ako ćemo piti kao volovi. A ovaj je mislio da u smislu volovi mogu puno da popiju, pa eto, kako da ne, baš tako, a onda ovaj mu kaže, nisam na to mislio, nego sam mislio da volovi, ta beslovesna životinja, ima od Boga ugrađeno, stvoreno u sebi, da kad se napije vode, ona zaista neće da pije više. Eto, čovjek, na primjer, nema, znači ima onu slobodu, ali ta sloboda koju često ljudi smatraju da je treba iskoristiti tako što ćemo sve i svašta u svoj život unijeti, što ćemo uništavati svoj život, što ćemo zarobiti sebe svime i svačim, u stvari je Bogom dana sloboda koju treba razuman čovjek da iskoristi, slovesan čovjek da iskoristi tako što će sebe pripremati za vječnost, jer ovaj naš život ovdje u stvari jeste samo jedan tren, jedan moment pripreme za vječnost.
Evo, će Velimire, sljedećeg pitanja, šta je to smjernost i da navedete neki primjer smjernosti i šta je to smiranoumlje?
Smjernost i smiranoumlje, skromnim svojim riječima ću se usuditi to da kažem, da je to u stvari jedan suštinski moment hrišćanskog života. Smjernost ili usmjerenost ili smireno umlje ili samoukoravanje ili poniznost pred Bogom, sve su to, možemo reći, potpuno isti termini. I ako ćemo da navodimo primjer iz ovoga našeg vremena, možda je dobro da kažemo, a to je bio sveti naš, eto, usuđujemo se da kažemo sveti, jer kako kaže se, svaki hrišćanin koji sebe spasi, a ne sumnjamo za njega da je sebe spasio, sveti patrijarh naš Pavle, koji je bio upravo oličenje u našem vremenu, živio je tu u našem vremenu, imali smo tu sreću i tu privilegiju da ga gledamo svojim očima, da slušamo njegove poruke i pouke, a ne sumljajući da će i oni posle nas i naša djeca i unučad ako Bog da još to možda bolje znati, bolje cijeniti kolika je bila veličina patrijarha Pavla i u čemu je zapravo bila veličina patrijarha Pavla. Pa upravo u smjernosti, u smirenoumlju, u poniznosti. Patrijarh je bio toliko mali, toliko i samom pojavom tjelesno mali, a i onim svojim životnim postupcima mali. Nikad on nije sebe gradio za nekakvog velikog, da je on nekakav uman čovjek, da će on nešto progovoriti mnogo veliko i tako dalje, nego upravo naprotiv. Vazda se je sklanjao, vazda se je uklanjao, vazda je sebe ponizavao, ponižavao, vazda je to činio tako jer istinski je shvatio da je to život hrišćanina takav, ali onda iz svega toga je u stvari proizilazilo da je on veliki čovjek jer da je Bog kao takvog samo uniženog, znači sam sebe je unizio, ali zato ga je Bog pokazivao kao velikog, istinski velikog, koji je čovjek bio, koji je pomogao sam sebi, a pomagao i svima onima koji su ga slušali i koji ga slušaju.
Kako iskorijeniti gnjev u sebi, pita slušalac?
Kako iskorijeniti gnjev u sebi? Gnjev je svojstvo ljudsko i svi smo mi negdje gnjevljivi. Imamo to osjećanje u sebi, čak dešavalo se i dešava se ponekad da je gnjev koristan čovjeku. Korisno je, ajmo kazati, gnjeviti se na grijeh. Pogriješimo u svom životu, vidimo svoj grijeh, identifikujemo ga i onda prosto smo gnjevljivi na sebe, ljuti smo na sebe. Sa jednim razlogom smo ljuti na sebe, zašto smo to dozvolili, zašto smo tako postupili u svom životu kad smo mogli mnogo ozbiljnije. Tako da postoji gnjev, a to i kaže, mislim, sveti apostol Pavle, gnjevite se, ali da ne zađe sunce u gnjevu vašem. Evo, tu nam je možda ponajbolje sveti apostola, ko će ljepše od svetoga čovjeka Božije koji je iskusio sve u svom životu, rekao da nije opasno se gnjeviti u životu, da nije suprotno tak Bogu gnjeviti se u životu, ali gnjeviti se na ono što je loše i u sebe i s drugima, znači gnjeviti se na grijeh, gnjeviti se na zlo, mrzjeti zlo, a ne nikako gnjeviti se bez razloga, ne daj Bože. Ako to činimo, onda trebamo, upravo ćemo gnjev iskorijeniti samo osuđivanjem i smjernošću, smireno umlje. Znači, ako te osobine i vrline u svoj život uselimo i ako istinski počnemo da živimo takvim ubjeđenjem da popravljamo i uređujemo sebe, onda mi zaista nećemo se imati razloga da se gnjevimo na drugoga, naprotiv, samo ćemo imati razloga drugoga da volimo, a imat ćemo razlog samo da se gnjevimo na sebe u onome u čemu smo loši, a i na gnjev drugoga da se gnjevimo.
Sveti Isak Siren je objašnjavao ljudske strasti. Sveti Ignjati je napisao knjigu Savjeti za Mirjane. Žitija svetih postoje u kratkom sažetku napisana i to se može pronaći i na internetu, kaže naša slušateljka, koju zanima gdje se mogu naći knjige svetih otaca za Mirjane koje bi nas uputile hrišćanskom životu, jer ih u crkvama, a ni u prodavnicima nema, osim ponegdje u manastirima. Te su knjige, kaže, nama nedostupne i niko ne prevodi opširnije žitije svetih pojedinačno za narod. Naprimjer, kaže, misli na žitije svetog Nifonta, koje je jako korisno, a ne može da ga nađe. Starac Porfirije, kaže, kao dječak čitao žitije nekog podvižnika, pa je postao monah. A kako ona da uputi djecu hrišćanskom životu? Šta da im kaže? Šta da im da da čitaju? Kaže da misli da je velika neupućenost djece u temelje naše vjere i kako da počnu.
Pomoć Božiju početi, dragoj našoj sestri, koja ovo pitanje postavlja, reći ćemo joj da trebamo da započnemo svoj hrišćanski život u crkvi. Znači, imamo našu svetu pravoslavnu crkvu, imamo sveta bogoslužanja u crkvi, imamo svešteno služitelje crkve Božije, imamo ljude hrišćane koji su okupljeni na bogosluženjima i tu ćemo naći bestijen blago našega svetoga pravoslavlja. Naćemo onaj suštinski moment našega života, to je sjedinjenje sa živim Bogom kroz sveto pričešće, sva naša čitanja, sve naše molitve, svi naši postovi, ispovijesti, sjedinjenje dobrih dijela, sve što u životu našem činimo, mi činimo sa jednim dubokim smislom, a taj duboki smisao našeg života jeste da se sjedinimo sa Gospodom Isusom Hristom. I to nije samo nešto apstraktno, i nešto u svojstvu priče i u svojstvu onoga budućega vremena, nego to je nešto sad i ovdje, jer na svetoj liturgiji, tu gdje se prinosi hljeb i vino i gdje ono Duhom Svetim postaje tijelo i krv Gospodinja, ako smo iole pripravni da primimo sveto pričešće, mi se sjedinjujemo sa živim Bogom. Nema tu nikakve sumnje. Znači, zaista stup našega života i osnovni zadatak našega života treba da bude da mi i naša porodica budemo u crkvi Božjoj. Ja ću se složiti sa našom slušateljkom da zaista možda nema dovoljno literature koliko bi to svako od nas poželio, uvijek ima svako od nas ponaosob neke svoje zahtjeve i prohtjeve u pisanoj riječi, šta bi to želio da čita, neko žitija svetih, neko istorijske knjige, neko druge, tako dalje. Znači, ali ono što je tačno, ima, hvala Bogu, naše crkveno izdavaštvo u zadnje vrijeme posebno puno na tome radila, evo i naša Svetigora, izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorskog Primorske, puno je knjiga u zadnjih 20 godina izdala i ne možemo reći da nema sve svetotačkih dijela i knjiga i praktičnih savjeta, možda ono što je za nas hrišćane koji živimo u svijetu, u svakidašnjem životu, što nam je najpotrebnije. Ja bih istakao da i manastir Podmajne, pa i sada kasnije manastir Prevlaka, se značajno bavio izdavaštvom crkvenih knjiga, i to zaista onih praktičnih knjiga gdje imamo i o ispovijesti i o postu i o pričešću i o drugim raznim činjenjem dobrih djela, gdje imaju toliko sažete, proste, jednostavne knjige koje se mogu nabaviti ako se čovjek malo zainteresuje. Mislim čak da to oni nude i preko interneta, i ima i po prodavnicama i do Beograda i po Srbiji i Crnoj Gori, nije da nema knjiga. Znači, ako smo istinski vezani i povezani sa crkvom, ako istinski posjećujemo bogosluženja pravoslavne crkve, onda ćemo naći sve ono što nam je potrebno za naš bogugodni život. Naći ćemo sve ove knjige koje pomenu smo. Ja ono što bi se složio sa slušateljkom, a to je da zaista postoje žitija svetih, to su sabrana dijela Ave Justina Ćelijskog, svetog prepodobnog, u 12 tomova, gdje imamo za svaki mjesec i svaki dan po na osob opisane živote svetitelja. Međutim, ono što je tačno, to je da nije baš svakome dostupno i ne može baš sebi priuštiti, jer te knjige i koštaju u materijalnom smislu, tako da ne može svatko kupiti, imati za svoju biblioteku kućnu. Možda bi bilo korisno, a evo i to i ovim putem apelujemo na naše izdavače, da se posvete tom izdavačkom poduhvatu, a to je da možemo, možda ne sad za svaki dan i svakoga svetitelja ponaosob otkucati žitije, odnosno izdati ga posebno, ali za početak ovih bitnih praznika i svetitelja zasigurno da može.
Kako da se molimo i svojim molitvama, a ne samo iz molitvenika, pita slušalac.
Potrebno je da se mi molimo svojim molitvama, ali zaista crkva nam je to pojednostavila i crkva nam je toliko to približila, crkva nam je sažela molitve, dala ih u tom obliku jutarnjih, večernjih molitava, svakodnevnih molitava, prije pričešća, posluje pričešća, za razne naše volje i nevolje životne, za razne sveštene radnje, sveštenici čitaju molitve. Sve nam je to crkva radi našeg lakšeg snalaženja i lakšeg molitvovanja davala tako. Međutim, crkva nama ne brani da mi imamo i svoje lične molitve i ja bih se izrazio da je potrebno svaki čovjek ima svoje lične molitve svakoga trenutka svoga života. Znači svaki moment, svaki minut svog života čovjek treba da se obraća svojim riječima u svome srcu, u svojoj duši, svojim umom, da se obraća Bogu molitvo. Te molitve ne trebaju da budu nikakve komplikovane molitve, nego što jednostavnije, što prostije, to Bogu milije. Da se čovjek moli, evo, samo prosto i jednostavno, Bože milosti, budi mene grešnome, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi me grešnoga, Gospode, podari volju svoju životu mome i u životu nas ljudi, i to je jedna od osnovnih molitava i osnovnih traženja Bogu. Kad bi mi znali tako da se molimo, da od Boga tražimo volju njegovu, onda ja mislim da ne bi nikakvih komplikacija bilo. Tako da su potrebne naše lične molitve i one koje mi sriječemo u svojoj duši, koje mi Bogu upodobljujemo i Bogu sastavljamo svojim srcem, svojom dušom i svojim umom, kako rekao smo, potrebne su i one molitve jutarnje i večernje koje su u molitveniku tamo lijepo napisane i pojednostavljene nama i uređene i stavljene kako je to bogodolično, samo da ih mi Bogu srcem i dušom ponovo priznesemo. Ali sve te naše molitve treba da nas vode onoj zajedničkoj molitvi, a to je sveta liturgija.
Šta znači Isusove riječi iz Evanđelja kada pita apostole kome se dotače? Da li je to bilo logično pitanje pošto je bio okrenut leđima od žene koja je patila od tečenja krvi i nije je vidio?
Gospod Isus Hristos, boraveći sa nama ljudima na zemlji prije 2000 godina, sa ondašnjim ljudima, a evo on je s nama do kraja svijeta i vijeka, kako je rekao, vjerujemo istinski u njegove riječi, on je zaista uzeo na sebe u potpunosti čovječansku prirodu, ne zanemarujući mu je ostala i božanska priroda. Znači Isus Hristos je bio istinski Bog, istinski čovjek i nosio je svu zbilju i svu nesreću i svu tragediju i svu volju i nevolju ljudskoga života. Sve je sa nama ljudima podijelio, ukupan ljudski život, ne samo neke dijelove njegove. Pokazao je to Gospod svojim životom, svojom propovjeđu, posebno ne 3 godine gdje je propovjedao riječ svoju, gdje je živio sa ljudima i gdje je zapečatio život svoj na zemlji onim najstrašnijim momentom, a to je moment stradanja, mira kao bogočovjeka, gdje je u tim momentima stradanja nosio svu onu muku ljudsku, osjećao i bol i muku i sve, i u svemu jednom riječu bio podoba nama ljudima, osim u onome u čemu smo nažalost mi ljudi najpodložniji, a on došao nas da izliječi od toga, a to je grijeh. Tako da možemo posmatrati na ovaj moment kada Gospod, odlazeći kod onoga kapetanovog sina da ga iscijeli, gdje ga kapetan zove, Gospod ide i ova jedna žena iz naroda da ga se dotače, koja je bolovala dugo od tečenja krvi, i stade tečenje krvi njene, kaže da je mnogo imanje svoje sve potrošila, nije ništa joj ni jedan ljekar zemaljski niti ljekarija mogli pomoći, a evo samo što se dotakla Gospoda živoga Boga prestade tečenje krvi njegove. I Gospod pita ko je to što me se dotače, a apostoli onda kažu kako pitaš, ko te se dotače, vidiš koliki je narod, puno je ljudi, pritiskuje ti, ti pitaš ko je to. On kaže, ja osjetih silu koja izađe iz mene i zna da me se neko dotakao. I žena kaže onda kad vidje da se ne može sakriti, da se nije sakrila objelotani, i reče da je ona ta koja je prišla gospodu zbog svoje muke i svoje nevolje, jer imala veliku bolest i nikako nije se mogla iscijeliti, izliječiti te svoje bolesti, evo sada samo jednim dodirom je to učinila. Znači gospod ovo radi na prvom mjestu ne zato što on nije znao ko je ta žena koga se dotakla, jer znamo to kasnije i prije iz Evanđelja, da s jasetom primjera gospod objelodanjuje da on sve zna. Kaže, i ne trebaše niko ljudi da mu govori ništa, jer on sve znadijaše. Svojstveno je to Bogu, Bogu koji je stvorio sve, koji je iznad svega i prije svega, da on sve zna, ne može se od njega ništa sakriti, ali ono što je ovdje u evanđeljskom događaju možda interesantno i bitno napomenuti, a to je da gospod želi da probudi vjeru onih ljudi koji su bili tu, da pobudi vjeru, da pokaže vjeru, da pokaže smisao doticanja ove žene, da i ona objelodani svoju vjeru pred svim ljudima, a i da svi oni ljudi vide kako se vjerom, a kad se ona istinski dotakla gospoda, kako je gospod podario da se ona iscijeli. Tako da gospod ovo ne govori u tom smislu što on ne zna, gospod sve zna i uvijek zna, i on ovo govori da pokaže i probudi vjeru ljudima. Kao što imamo na drugim mjestima, i to je tačno, gdje je gospod, gospod na drugim mjestima je upravo sakrivao vjeru i tražio od ljudi da sakriju. Bivalo je slučajeva kada gospod iscijeli čovjeka i kaže, idi ne kazuj nikome šta ti je gospod učinio. I sad to možda nama malo kontradiktorno djeluje, međutim ne, gospod je na jednom mjestu otkrivao da bi probudio i pobudio vjeru ljudima, a isto tako na drugom mjestu je sakrivao svoje veliko djelo i svoje iscijeljenje da bi upravo u ljudima sačuvao vjeru. Jer je bivalo momenata kad je gospod nešto činio da su oni Jevreji, Fariseji, Sadukeji, koji su samome statu mrzjeli gospoda, ni zbog čega, zbog ljudske mržnje i pakosti u ljudskoj duši, zbog zavidnosti, gledajući njega koji čini takva čuda, nijesu mogli to da prihvate, kako to neki čovjek Isus Hristos, a ne znajući da je on Bogo čovjek, da je Sin Boži, ili znajući, ali to pomračavajući u sebi, znači gospod je, da ne bi njihov bijes i njihovu malicioznost i njihovu malodušnost i njihovu zavidnost još više pobuđivao i probuđivao, onda je gospod čak Bog koji je činio čuda među ljudima u nekim momentima i sakrivao ta čuda, tako da je Bog tamo gdje je bilo potrebno objelodanjivao i tražio da se obznane čuda, a na drugom mjestu ih je sakrivao, sve u cilju da bi u ljudima probuđivao vjeru.
Evo sljedećeg pitanja, oče, ako znamo iz Svetog Evanđelja da je gospod naredio apostolu Petru da vrati mač kojim je htio da ga odbrani i rekao mu ko se mača lati od mača i gine i potpuno mirno trpio sva stradanja, a s druge strane imamo mnogobrojne primjere naših svetih careva, kraljeva pa i vladika koji su se borili protiv neprijatelja, stradali i polagali svoje živote štiteći narod, domove i otadžbinu. Kako mi da razumijemo ove naizgled suprotne činjenice i kako da postupamo, a da ne odstupimo od Hristove nauke? Da li vratiti istom mjerom kada nas neko gađa kamenom?
Nikako vratiti istom mjerom kada nas neko gađa kamenom, i to je potpuno suprotno nauci Hristovo i to je suprotno Evanđelju Hristovo. hljebom, nego upravo je kod tebe kamenom, ti njega hljebom. To je ono što provijava i što isijava iz cijelog evanđelja i svih riječi Hristovih, zaista je to tako. To vidimo i na ovome mjestu gdje Gospod u onome strašnome času, kada su Jevreji već donijeli odluku ondašnjeg vremena, eto prije govorili smo o toj zlobi, o toj zavidnosti i zavisti, kada su njega Hrista, Sina Božijega, koji je samo činio dobro, dobro došao na zemlju i liječio ljude i tijelom i dušom, ali nažalost pomračenje ljudskog uma nije mogao to shvatiti, i oni su donijeli onu odluku, strašnu odluku, da je bolje da jedan čovjek umre za narod. I evo, sprovode tu odluku u djelo, i u onom momentu kad su došli da uhvate Gospoda, kada hvataju Gospoda, nisu ga imali šta hvatati, ali eto, tako je ljudski rod zamislio da uhvati Gospoda. Nije on nigdje bježao, on je došao, jer kaže, sam sebe predade za život svijeta, to je bio smisao dolaska njegovog na zemlju. Onda apostol Petar, kao onaj najvatreniji među učenicima, dohvati mač, kako to kaže, kako je u evanđelju zapisano, i otiječe ulo onome sluzi prvosvešteničkom Malhu, koji se zvao Malko, i to je zapisano. I Gospod je opomenuo apostola Petra da vrati mač u korice, izrekao te riječi, ko se mača lati od mača i gine. Znači, Gospod pokazuje koliko je on spreman da dragovoljno pretrpi za nas ljude, šta je on spreman sve za nas da učini, i upravo govori da je smisao njegovog dolaska na zemlju ovaj čas, gdje on se predaje u ruke ljudi, gdje se predaje u ruke nepravde zemaljske, i gdje nepravda trenutno dobija nekakav triumfalnu riječ i triumfalni moment životni, ali za kratko vidimo, jer to je samo malo trajalo, jer Sin Boži, viseći na krstu, ispustivši duh svoj, on je boravio u adu, on je obrijenio ad, on je vaskrsao iz mrtvih, vaskršenje svim ljudima iz mrtvih, tako da ovaj momenat nam Gospod svojim primjerom kaže da ne trebamo da se mača latimo, jer kod mača se lati, od mača će i poginuti. Ne treba da nam bude oprečno s druge strane što imamo sve te ljude Božije, kako se kaže u pitanju, i svetoga kneza Lazara, Petra Cetinskog i mnoge druge, koji su u osudnim trenucima istorije našega naroda ili drugih naroda, drugih svetitelji u drugim narodima, gdje su uzimali mač u svoje ruke i itekako stanuli u odbranu svoga naroda. Jer pazite, Gospod kaže, upravo stradajući, da nema veće ljubavi no ko položi dušu svoju i život svoj za prijatelje svoje, a kaže Gospod, vi ste prijatelji moji, i on polaže dušu svoju za nas. Tako su i ovi sveti ugodnici Božji. Oni zaista nijesu išli da osvajaju nikada tuđe, niti da ubijaju drugi narod i druge narode, zato što je to bio hir, zato što je to bila kao vojskovođama nekakav ideal ljudski ili junački, nego zato što su bili prinuđeni kroz istoriju da brane svoj narod, da upravo idu, uzevši mač u ruke svoje, sa namjerom da će ih onaj neprijatelj ljubiti i sa namjerom da će položiti život svoj i dušu svoju i sve svoje za svoj narod, za svoje prijatelje, a to je upravo ono što je Gospod učinio za sve nas.
Evo, oče Velimira, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako ljubiti svog bližnjeg ako mu ne vjerujemo? I je li dovoljno da se samo Bogu vjeruje, a ljudima ne, zbog njihovih i naših slabosti? U simbolu vjere nigdje se ne kaže da vjerujemo ljudima, već samo u Boga. A kako da volimo onda ljude kad im ne vjerujemo?
Pa mislim da odnos naš prema ljudima se zasniva na tome da li mi vjerujemo ili ne vjerujemo ljudima. Znači, odnos naš prema Bogu se zasniva zaista na istinskoj vjeri i mi ono što trebamo na prvom mjestu da imamo, a to je vjeru u živoga Boga, i bez vjere ništa ne biva. Međutim, bez vjere u ljude, vjera u ljude nije neophodna. Mi ćemo često vidjeti ljude da su nekim pusticama i nekim grehovima i slabostima svojim i zabludama životnim i stranputicama i tako dalje. Međutim, mi te ljude trebamo istinski da volimo kao stvorenja Božija. Bog stvorio za dobro, koje je Bog istinski ugradio u, kao što ugrađuje u biće svakoga čovjeka, ono dobro, i da volimo kao takve, kao ljude za dobro stvorene, da ih volimo i da se molimo Bogu za njih, da se molimo Bogu da Bog da, da povrate to istinsko i iskonsko prvobitije u sebi, ono od Boga dato i naznačeno. Znači, ne postavlja se da li ćemo mi vjerovati ili ne vjerovati ljudima, nego postavlja se da li ćemo voljeti ili nećemo voljeti ljude, voljeti ih sa molitvom Bogu da Bog pomogne i njima i nama da budemo najbolji, a ne nikako ne voljeti ih, jer čovjek ako je u grijehu, onda je grijeh sam po sebi i ono što je samo po sebi je dovoljan teret tome čovjeku da nema potrebe još i mi da navaljujemo svoje breme nekakve mržnje ili ne ljubavi, nego naprotiv, trebamo da imamo ljubav.
Oče Velimire, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu da je hvala, neka nam Bog svima pomogne, neka Bog oprosti na skromnosti mojih riječi, a da će Bog da nam, da imamo mudrosti, jer Bog je istinski izvor mudrosti.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao sveštenik Velimir Jovović, paroh Straševinski, Starotrebiško-Kličevski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.